Praga ka njërin nga universitetet më të vjetra në botë dhe të parin në Evropën qëndrore. Universiteti i Karlit është themeluar në vitin 1328, përfshin 17 fakultete, 3 institute dhe 6 qendra të tjera të mësimdhënjes dhe kërkimit shkencor. Dorina Mulla ndjek studimet në Fakultetin Filozofik Dega e Balkanistikës. Është 20 vjeçë dhe vjen nga qyteti i Pejës. Dorina nuk flet mirë shqip, por ka zgjedhur rajonin e Shqipërisë si deg specializimi për të përvetësuar gjuhën.
Arsyeja pse e kam zgjedhur këtë drejtim është sepse unë nuk flas mirë shqip. Jam rrit këtu para 2 vite kam nisë me punu me një organizat, quhet Slovek Ftisni, People in Need, dhe ja kom njësë me përkësi për ata, në qekisht edhe në Shqip. Edhe aty e kom vrejt që nuk flasë për me, shumë vynë gjuha Shqipe për me full standarten.
Këtë vit akademik nuk ka pasur shumë të interesuar në Prag për gjuhën Shqipe, por përbërja e vetëm 4 studentëve në këtë drejtim është interesante.
Njona është sërbe që do me mësu gjuhën Shqipe, këta tjertë janë qekë, këta dy. Dhe unë jam Kosovës.
Janë rreth gjysmë milioni studentë huaj që studiojnë në 6 universitete dhe kolegje publike dhe 45 private të Republikës Çeke. Praga njihet për jetën e pasur studentore, për bibliotekën kombëtare Clementinum me mbi 7 milion tituj dhe për shkrimtar të mëdhenj si Franz Kafka, Milan Kundera dhe Karel Čapek. Studentët ndërkombëtar sidomos vlerësojnë koston e ulët të jetesës, përfshir ushqimin dhe transportin publik, pastaj pasurinë kulturore dhe aktivitetet e ndryshme që organizojnë universitetet. Bira çeke e njohur botërisht është një tjetër kënaqësi për studentët në kohë argëtimi. Valza Mjeku vjen nga Prishtina. Ajo studion në Universitetin Metropolitan të Pragës, Dega marrëdhënie ndërkombëtare dhe studime evropiane. Valza ka 2 vjet që jeton në Pragë. Thot se fillimin e ka pasur të vështirë, por se me kalimin e kohës dhe me ndihmën e njerëzve që e rrethojnë, e ka tej kaluar këtë sfidë. Valza ka mbaruar shkollën fillore dhe të mesme në Prishtinë dhe është pak kritike ndaj sistemit mësimor atje kur e krahason me mënyrën e mësimit në Pragë.
Nuk është që jo mësu me sistemet online ose me tërgu e-mail profesorave për me kuptu notën që kom marrë në provim. Edhe mënyra e ligjëratave po ashtu kur kom dëgju prej shoqeve të mia se mënyrën e tyre si ligjërojnë profesorat e tyre, këtu ka qenë, mujë me thonë, goxha ndryshe.
Valza është e impresionuar me atmosferën që ofron qyteti dhe me mënyrën e qetë dhe të relaksuar të jetës.
Sa herë dalë jashtë, shumë shpesh menoj atë këshin mujtë me ardhë dhe shëshnia jem. Vesh me e po që sësh gjithshka me pini macchiato, me një kafe shumë thjeshtë në Prishtinë, po mundesh me përjetu gjana shumat ndryshme, shumat bukura.
Thuhet se ditët studentore janë dërm më të bukurat që ofron jeta. Praga, për Dorinën dhe Valzën, është një qytet fantastik, me shumë mundësi dhe kultur. Fakultetet si pas tyre janë moderne dhe të organizuara mirë. Ato kanë pasur rastin të njohin student nga vendet të ndryshme të botës, përfshir sloven, amerikan, vietnamezet të tjerë. Koha e lirë nuk vjen shumë shpesh për to, andaj përpiqen ta shfrytëzojnë maksimalisht, qoftë me një udhtim të shkurtër në qytetet pranë Pragës, qoftë në kinema apo teatr, apo thjesht për reflektim. Studentët çek janë të njohur për mosbesim ndaj politikanëve, marr parasysh kohën e gjatë që ka kaluar Çekia nën komunizëm dhe vesin e korrupsionit. Por siç ka thënë Nelson Mandela, arsimi është arma më e fuqishme, të cilën mund ta përdorësh për të ndryshuar botën.